Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! У прямому ефірі Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Я ведучий Максим Приступа, радий вітати отця Василія Нина, який провадить нас цикл програм, присвячених чернецтву. Говоримо про монашество. Це отець Йосафат Хаймик. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю всіх дорогих радіослухачів!
Не завжди маємо радість тут гостити катехита, тому я завжди на цьому акцентую. Отже, спасибі, що ви тут. Це якось так, що називається, покращує якість розмови, якість катехези. Конкретно будемо сьогодні говорити про батька західного чернецтва. Трошки згодом буде про нього, навіть не називаю ще поки його імені. Але для того, щоб мати зв'язок, так би мовити, знайти ланку, то ми поговоримо і підсумуємо про те, що, власне, про що говорив отець у попередній програмі, а це десь близько місяця тому, так?
Так, очевидно. Хочу погодитись, Максиме, що амбієнт студії, він завжди налаштовує на, звичайно, живіший діалог. І, на жаль, ця ситуація з пандемією у нас багато хоче відібрати, але я думаю, що...
Поки ще боремося.
Так, і я думаю, що ми можемо багато ще й відвоювати, навіть від хвороби, від якоїсь зарази, залишитися людьми, але одночасно присвячувати час для того, щоб удосконалюватися і ділитися тим, що Господь десь відкрив нам у житті, чи ми щось якимось чином, скажімо так, здобули. З великою радістю хочу тільки пригадати, що минулого разу ми дуже живо і дуже так плідно порозмовляли всього-навсього про двох таких чудових представників чернецтва і святого Пахомія, і також особливо присвятили багато уваги батьку східного чернецтва, якщо так можна назвати, кіновітичного, тобто спільнотового життя, святому Василію Великому. Ми сказали, що хоча святий Пахомій Великий, який для якого особистий шлях навернення був унікальним, як римського вояка, як полоненого, а пізніше як наверненого, він для себе зберіг, скажімо, цю військовість також і в розумінні, в тій місії, яку Господь на нього поклав, адже він заснував чимало, принаймні 7 монастирів у середній частині Єгипту. І це монастирі виглядали як, військове, скажімо так, беззбройне поселення, а можливо навіть і треба було мати на той час якусь зброю, щоб оборонятися. У кожному разі це були по кілька сот осіб, дуже жорсткий, чіткий розпорядок обов'язків, послуг і, очевидно, оцей поділ дарами. Пізніше, коли ми говоримо про святого Василія Великого, того, який до історії церкви прийшов не тільки як законодавець, але також як проповідник, як той, який написав багато епістол, тобто листів, який чудовим був богословом і, зрештою, вчителем церкви. Все-таки святий Василій Великий у великій мірі законодавець чернечого життя, але вже не численними групами, а однак меншими. Для святого Василія Великого, знову ж таки, коли говорити про його життєвий шлях, це було також щось особливе, він поступово для себе відкривав оцю волю Божу у розумінні служіння. Служіння як Богові, але також і взаємного служіння між людьми.
Отже, я не знаю, чи ви в попередній програмі пов'язували постать Василія Великого з громадженням, яке, власне, представляєте, васильяни.
Ми не мали, напевне, нагоди, а ми багато говорили про покликання, адже ми мали також кілька телефонних дзвінків, до нас телефонували і говорили, що робити, щоб розпізнати покликання. Ми присвятили багато часу тому, що все-таки оця модель закладена святим Антонієм, оце відречення, оцей відхід, оцей новіціат, як ми казали, тобто перші роки чернечого життя, вони вимагають у монастирі певного такого відходу від певних звичок, від певних навіть середовищ, а в конкретному розумінні святого Василія Великого ми говорили, що це є служіння. взаємне служіння, власне служіння у невеликій спільноті. І все це до сьогодні зберег, ну, я можу сказати, у великій мірі зберіг мій чин, чин святого Василія Великого, або ми ще його називаємо Василіянський чин святого Йосафата, адже ми від 1617 року, по суті, пройшли таку реформу на базі все-таки правил святого Василія Великого, але однак взяли оцю модель західного центричного життя в провінціях, в конкретних країнах. І на сьогодні те все, що закладав Василій Великий у IV столітті, ми намагаємося зробити знову ж таки тут, серед сучасного світу. Ну, наприклад, коли ми говорили про Василія Великого, його перші роки чернецтва, то він дбав про свою душу. Він йшов там сам собі десь далеко в за місто, і рано чи пізно він мусив бути і священником, і єпископом. Коли ж він став єпископом, у своїх творах передусім, він спочатку писав «Люби Господа Бога всім серцем твоїм, всією душею твоєю» і так далі. Тобто натискав на дуже серйозне відречення, спілкування з Богом. Коли ж він став єпископом, ми бачимо у його творах зовсім інший, якби, перехід. Не то, що послаблення, але акцент на те, що люби ближнього свого, як себе самого. Тобто він якраз в той момент покликав своїх ченців там, десь з лісу, скажімо так, до міста. І від того васильяни залишилися у місті. Не всі, бо існує сьогодні монастир Святої Катерини, відомий монастир.
На Синаї?
Під Синаєм, так, який, це є грецький православний монастир, який до сьогодні, я думаю, наскільки я розумію і знаю, до сьогодні зберігає це суворе, старовинне правило, власне, Василія Великого. Ми натомість вже модифіковане і Теодором Студитом, але також у великій мірі самим життям і реформами, які ми пережили і в 1617 році, і в 1882 році.
Тобто справедливо носити ім'я Василія Великого.
То вже Господь має оцінити, Максиме. Ми стараємося.
Я в контексті історичному.
В історичному намагаємося. Ми хочемо, щоб нам було понад 1000 років, але все-таки історія говорить, що нам трошки більше, як 400.
Ну що ж, спасибі за от, власне, це повернення назад. Це також дуже важливо, наголошую на тому, щоб ми могли пов'язувати, бо цикл, власне, передбачає так, щоб ми от одну катехезу, такий собі будиночок будуємо. І, власне, зараз ми згадали і повертаємося до сьогоднішньої теми. Говоримо про святого Бенедикта Нурсійського, батька західного чернецтва. Ну, в поставі от, латинської церкви він досить таки відомий святий, на нього рівняється все чернецтво західне. Ось як же ж на нього рівняється чернецтво східне, мені цікаво.
Ну, історія показує, що все-таки у великій мірі святий Венедикт брав і не боявся брати досвід східного чернецтва. Чому? Тому що історично так склалося. Він народився, якщо вірити історикам, у 480 році. Отже, значно пізніше, ніж про постаті, про які ми говорили. І чернецтво, як і Сходу, так і вже Заходу, мало вже свій, скажімо, турувало свій певний шлях. Народився він недалеко від Риму, Нурсія, це гірська місцевість. І
До речі, недавно, минулого року, здається, його місце над його будинком, базиліка, яка збудована, постраждала серйозно від землетрусу.
Так, пригадуєте. І не тільки, також і Субіяко, там, де він, якби, чернив свій чернечий подвиг, де він, якби, розпочинав свої відносини з Богом. Отож, скажімо, звичайний запалений Божою любов'ю чоловік опинився в Римі у 20-річному віці. Пізніше, коли став священником, він побачив, що це не його. І віддалився, як я сказав, до гори Субіяко у так звану святу ущелину. Вона дістане назву пізніше через його подвиг, чернечий Сакроспекко. І там заснував свій перший монастир. Спочатку, звичайно, жив у самітненні, а пізніше відкривав для себе оцей спільнотовий спосіб життя. І якраз у цьому плані, в контексті західного чернецтва, яке на той час все-таки більше відзначалося таким, називається слово, вурделакством. Тобто таким називали, навіть слово не боялися, такі волоцюги. Так, такі волоцюги. Тобто називали монахів, ченців, це щось таке було посереднє між анахоретизмом і якимось таким бродяжництвом. Та навіть так історики називають. Це людина, яка відрікалась Богові, просто ходила з місця до місця, очевидно, жила з пожертв, молилася Богу і чинила якийсь там чернечий подвиг. Воно було досить поширене, в тому числі...
А яке було ставлення до таких волоцюг?
Добре ставлення було, тому що ми говоримо про третє століття, четверте століття, це століття прощ. Це століття прощ, зокрема, до Святої Землі. Це століття численних прощ. Ми згадаємо Святу Олену, яка відкрила і Святий Хрест, згадаємо і Єрусалим. Тобто оці всі святі місця, вони на той час люди не мали можливості собі включити, вимкнути, скажімо, камеру і бути собі, наприклад, десь там онлайн-режимі, навіть десь...
На гробі Господні.
Наприклад. Отже, треба було йти. Треба було йти, можливо, і рік, і два, і, можливо, цьому присвятити велику кількість життя, багато хто покутував.
Можливо, навіть померти.
Так, очевидно, на той час це була небезпечна справа. На той час, звичайно, ми говоримо також і про покуту, тобто людина чинила покуту, можливо, за якийсь гріх, а можливо, за гріх когось. Ну, скажімо так, таким було рівень християнства, хоч не можна применшувати, чи в якійсь мірі казати, що християнство на Заході, ну, було гірше, ніж на Сході. Просто розвиток, інтенсивніший розвиток зумовлював тим, що Сходу тим, що там було більше центрів. Там було, можливо, навіть трошки більше свободи. Там було, можливо, якоїсь такої більше...
На Сході було більше.
На Сході, такої більше. Все-таки Захід, він ішов від самого початку більш монолітично. Саме тому, можливо, цей монолітний обряд латинського обряду є до сьогодні таким найбільш численним. А Схід у нас розділений на різні спектри, на різні палітри, патріархати і обряди. Так ось, роль святого Венедикта, власне, в тому, що він все-таки взорувався на спільноті Ісуса Христа і учнів. Він захотів повернутися до моделі життя у спільноті, християнській спільноті, і повторити, можна сказати, відновити, відтворити, бути моделлю для тої решти спільноти. Ми знову ж таки повертаємося до того, що християнство хоч розвивалося, розповсюджувалося, але не могло похвалитися дуже великими досягненнями з точки зору моралі чи духовності, не у великій мірі, скажімо так. Хоча ми цей період знаємо як період мучеників, період багатьох таких постатей. Так ось, святий Венедикт зрозумів, крім того, щоб монастирі були нечисленні, це він бере від Василія Великого, рівно 13 осіб. І ми знаємо, що це є Ісус Христос і 12 апостолів. Як тільки він заснував один монастир, там трошечки нижче під горою Субіяко, цей перший монастир, він відразу і укомплектований в нього був, він відразу відкриває наступний монастир. І таким чином там повстало близько 13 монастирів окремих, які окремо співжили. І для них вже святий Венедикт починає писати правила. На відміну від Василія Великого, від Пахомія, який нічого не писав, і пізнішого Франциска особливо.
А цікаво, чи от сам Бенедикт, він десь в курсі був, що десь там на Сході, далекому Сході, чи на Близькому Сході, не знаю, там, що десь є такі от чоловіки, які йдуть от в пустелю. І...
Очевидно.
А, тобто він орієнтувався вже
він
на щось.
Він це знав з писань. Він чітко говорить, завершуючи свої особливі унікальні правила, які він напише пізніше вже на Монте-Касіно, тобто вже пізніше, не в тому місці, де він починав, а де він піде разом з частиною своєї братії, ну, по суті, по-нашому кажуть, його трошки посунули. Невеличка якась там була, чи конфлікт, чи щось, то вже нехай історики собі роздумують. Але святий Венедикт з частиною братії десь після 514 року він відправляється далі до Монте-Касіно, це є південь Італії, і там засновує на горі величезний чудовий монастир, і там проживе до 547 року життя. Але десь в 530 році він там, властиво, напише оці перші правила, унікальні правила в якому сенсі? 73 пункти, в яких повністю чітко розписаний день монаха. 7 разів молитва, праця, тому що венедиктинці – це ора, ет лябора. Пізніше він там відкриє для себе і для ченців особливий момент – послуху. Він скаже «послух понад життя», «послух аж до смерті». обедієнце сідно алла морте. І в цьому плані його модель розвитку формації чернечої буде полягати на тому, що є Бог, що є статут, що є правило, що є абат, що є монах. Це чітко і ясно буде перестерігатися, потім послух і мовчання, убожество, дуже строге убожество, і таким чином праця. Багато праці, 7/7, 7, 7 і 7. Скажімо, завжди чи там по 8, якщо там забрати деякі елементи, отже, це від нього. Плюс того, що яке значення це буде мати пізніше, спочатку ні, але пізніше надзвичайно важливе значення для весни народів, для переселення народів Європи, для розвитку церкви. Це є locus stabilis, тобто стабільне місце. Якщо чернець входить в цей монастир, і він хоче в ньому бути, він у ньому вмирає. Його вже виносять ногами вперед, десь там на монастирській.
Це те, що за студитами сьогодні також залишилося.
В якійсь мірі. В якійсь мірі, ну, крім венедиктинців, навіть венедиктинці на сьогодні не зберегли аж так сильно цей принцип. Тому що все-таки вони, їм вже понад 1000 років, вони об'єднались в певні конгрегації. Але однак ті, які від них походять, камедули, цистерці, трапісти, в них ми вже спостерігаємо все-таки... Оцей пізніше, якби внаслідок реформи, повернення до цього першого принципу locus stabilis, місце стабільне. Що це мало значення? Ми говоримо про 3, 4, 5, 6 століття, 8 століття. Це є велике переселення народів. І церква, як можна сказати, стала такою різною, в різний спосіб переходили. Війни, імперія Каролінгів, пізніше підуть дуже багато різних таких протистоянь. Там, де формувався Венедиктинський монастир, формувався дуже потужний центр духовний, науковий і в тому числі політичний. Тому що це мало величезне значення, тому ми маємо величезні монастирі і поселення, які відіграли ключову роль у встановленні церкви як скажімо, як інституції, там, де є сьогоднішні катедри, там, де є сьогоднішні потужні міста. Дуже часто це починалося від монастиря, адже монастир завжди вибирався десь далеко, десь далі від якогось міста. Вибирався, щоб були городи, щоб були поля для праці, щоб було місце десь більш-менш спокійне. Однак воно дуже-дуже швидко за кілька десятків років ставало місцем, до якого горнулися люди, і там повстав дуже потужний релігійний і культурний, навіть можна сказати, центр християнства.
А який був спосіб комунікації от монахів тоді, тих перших монахів, які знали ще в обличчя безпосередньо святого Бенедикта? Які в них були от... Йдеться про те, чи були закриті це монастирі, як ми часом зустрічаємо,
так,
чи відкриті?
Без сумніву, коли ми говоримо про перші монастирі, венедиктинці жили досить закрито і, можна сказати, досить мовчазно. Адже в них принцип до сьогодні зберігся, і я мав також досвід бути в кілька разів в таких монастирях. Багато ніхто не говорить. Є місце рекреації, є місце, коли всі зустрічаються, дуже живо спілкуються, але коли є місце на молитву чи на працю, то там ви з венедиктинцем дуже не договоритесь. Навіть дехто з нас, якщо їхав вчити мову, наприклад, якусь, чи англійську, чи італійську, чи французьку, дуже часто міг почути, бути розчарованим, тому що дуже мало того часу, щоб можна було поспілкуватися або розвинути, скажімо, чи попрактикувати мову.
Я один раз, здається, був біля Кракова, чи то трапісти, чи то цистерці, я не знаю.
Я думаю, ви говорите про камедулів. Це цей монастир на горі,
так.
Який живе так. Це є монастир камедулів.
Там в них ще свій порядок, еремітський, здається, так?
Вони це є живуть. Так звана спільнота, самотність у спільноті. Тобто це, ми говоримо, якщо ми говоримо про камедулів, це є святий Ромуальд, ми говоримо десь приблизно 11 століття, це чергова реформа Венедиктин. Способу
життя.
Це, знову
ж таки, повернення до витоків.
Абсолютно вірно. Завжди повернення, перше повернення до карності, Так, до карності.
Це само...
Не тільки, ні, до карності, тобто для, да, за покарання за проступки, за порушення правил, за порушення порядку, за порушення...
А які це були види покарання?
Наприклад, у Субіяку, якщо ви будете в цьому першому монастирі, який сьогодні вже, звичайно, перебудований, бо він був знищений, на одному з фасадів церкви є зображена така фреска, де абат лікує лінивого монаха.
Це в лапках лікує.
Лікує, так? Звичайно. Він тримає його, скажімо так, перевернутого відповідно відповідною частиною тіла до гори і б'є його щосили різкою. Він так його лікує з, як я сказав...
Один з різновидів лікування.
Так. І такі речі. Тобто ми говоримо все-таки про суворе життя, ми говоримо про суворі часи, ми говоримо про непростий час, але Венедикт і Венедиктинські монастирі через свою стабільність, через свій підхід до життя, через свою організованість, зрештою, свідчить це про те, що до сьогодні вони є, їхні монастирі є і процвітають деякі, багато хто вибирає саме цей суворіший, закритіший спосіб життя. Ми знову ж таки говоримо про монахів, які не ведуть душпастирської діяльності.
Багатьох цікавить, як в той час монастирі збагатилися землями, збагатилися, ну, відповідно, фінансами і так далі. І що навколо монастиря крутилося навіть оце, як це сказати, фінансове життя грошей.
Максиме, найперше так, як було з пахомійцями. Це дешева робоча сила. Якщо ви маєте дешеву робочу силу вмотивованих релігійно людей, ви обов'язково розвинетесь. Ну, так, по-простому, даруйте, я так хочу, щоб це було цікаво також і для слухачів. Але, якщо говорити все-таки про святого Венедикта і монастирі, то, напевне, найбільш знаковим є монастир у Клюні, якого на сьогодні вже нема під час Французької революції, його, як і інші монастирі.
Він на території сучасної Франції.
Так, це є Східна Франція, якщо так дивитися географічно. Цей монастир заснований у 908 році. Знову ж таки, внаслідок певної реформи, цей монастир починався з невеличкої церковці і добудови монастиря. Будемо казати так, характерна башта, яка була дзвіниця по-нашому, і кубікоподібний монастир з кіостро, чи по-нашому з огородцем всередині, плюс обгородженим садом чи городом, який, в якому чинці працювали.
Це така типічний образ.
Так, тобто квадратами, такими монастир. Квадратами, можна сказати, більшими, меншими і так далі. Саме там розвивається молитва за померлих. Саме в цьому монастирі Клюні ченці почали відправляти окремі літургії за померлих, ряд літургій за померлих і приймати інтенції намірення. Тобто, якщо хтось хотів, щоб молилися за нього, а ми розуміємо, що це феодальний лад, ми розуміємо, що багато не тільки бідних людей, але було багато багатих людей, вони тоді фондували. Це саме й перейшло чернецтво в Україні свого часу. Вони фундували якийсь монастир, чи частину монастиря, чи частину поля, чи просто кошти.
Це могло бути, що монастир володіє цілим селом, а то й кількома.
Абсолютно вірно. Ну, володіє, на той час тяжко сказати володіє, коли ми говоримо про 10 століття. Ми радше можемо про це говорити, коли зайдемо трошечки вперед на 13 століття, тоді, коли виникла криза, тоді, коли феодальний лад, він повністю, якби... перетворився у цезаропапізм, коли ми бачимо оцю між людьми, що нема різниці, де церква, де володар, і це, звичайно, згубно завжди впливало. Так, тоді ми говоримо про те, що монастирі мали людей, які працювали на них, а вони собі молилися, вони собі займалися тільки молитвою праці, чи якимись такими творчими, чи наукою навіть, можна сказати.
Книги переписували.
Так, це так, це дійсно є. Що потім мусив якийсь в якійсь мірі, давайте будемо вже відвертими, виправляти святий Франциск і його брат.
Домінік, так.
Так.
Ну, от, тому що це такі якісь гострі питання, які часом можуть апелювати там до церкви невіруючі люди, чи там безпосередньо до чернецтва. Що святий Бенедикт говорить, от, власне, про заангажованість фінансову братів?
Ну, він у своїх правилах, він не дозволяє мати гроші. він закликає до скрайньої убогості. І повторю ще раз, всі реформи венедиктинських монастирів, а була величезна реформа за Карла Великого, починаючи від 817 року, такий був собор у Ратисбоні, яким все чернецтво, яке існувало в імперії Карла Великого, Каролінгів, підтусували, даруйте за слово, до венедиктинського чернецтва і уставу. Як це бралося? Брався один устав, в один стовпчик писався, устав Венедикта, і те, що відповідало уставу Венедикта, залишали, те, що не відповідало, дописували. Ми говоримо, значить, 9, 10 і в якійсь мірі 11 століття, взагалі певну уніфікацію в якомусь сенсі цих всіх правил, отже це було, але...
Тобто цей устав, іншими словами, можна сказати, був поширений штучно.
В якійсь мірі так, в силу цих обставин він стався таким визначальним для стабільності церкви, то християнства.
Він таки, був унікальним от в своєму роді, от сам устав Бенедикта, як його, про нього сьогодні говорять, чи просто завдяки впливу самого авторитета, можливо, Бенедикта, авторитет вже його наступників, от це так сталося?
Я думаю, і так, а з друга сторона, яку відзначають дослідники, це така детальність і чіткість. Ще раз кажу, тут найкраще порівняти зі святим Франциском, який казав, нам не потрібен устав, нам вистачає святе письмо, не потрібно щось там розписувати і так далі. Ми говоримо про Василія Великого, який оцей устав пише через відповідь на запитання своєї братії, 1500 запитань різних, 318 відповідей таких коротких. Він якби зумів обіграти і скажімо так, в практику ввести святе письмо, якщо ми говоримо про Василія Великого. До речі, у цьому уставі Венедикт закінчує в 73-му своєму правилі. Якщо щось комусь не вистачає через цей устав, зрозуміти, в чому полягає оцей чернечий подвиг, нехай він вчитується у святе письмо, нехай він вчитується в послання святих отців, а особливо також вчитується у твори великого нашого вчителя, святого Василія Великого. Це чітко є прописано в цьому і зрозуміло, що так званий аскетикон, який пізніше церква назве оцей правила Василія Великого, був дуже чітко відомий для святого Венедикта. Я думаю, чіткість тоді те, що воно дійсно, скажімо, працювало, правда? Бо можна написати чудові правила, але чи вони будуть працювати, чи вони будуть, скажімо, тим, які будуть хоронити ченця в його чернечому подвизі і в його чернечій, скажімо, такій формації. Власне, якщо ми говоримо про венедиктинців, то в них воно діяло і надалі, не побоюсь сказати, діє.
Яким чином от сам цей і устав, чи в принципі монастирі, засновані саме Бенедиктом, поширювалися? Де про них можна було знати? Сьогодні ми маємо масу сайтів, там ми маємо в монастирях так званих промоутерів, які розповідають там десь про те, що це є монастир з своєю харизмою. Ми чуємо зараз, що ці монастирі і взагалі монахи не були такими комунікативними. Ось яким чином ці монастирі наповнювалися? От яким і хто, що це за люди, який це пласт був з населення?
Ну, здавна і до сьогодні, Максиме, Господь кличе до цього особливого способу життя в якійсь особливій чернечій спільноті, чернечій родині. Я знав про редемтористів, я знав про студитів, але я відчув покликання до Василіян. В кожному разі, в кожному часі Господь давав це покликання, бо Він кличе. Не монастир кличе, не чернець кличе. Кличе Господь, Він дає це покликання і каже, якщо хочеш бути досконалим, будь ласка. І тоді, коли вже приходить такий чернеч, під браму стукає, то його так просто не приймали. Його, звичайно, піддавали пробі, і то пробі дуже непростій. Коли це відбувалося, то він або залишався в монастирі, або, на жаль, його опускав. Але ряд ченців, які ставали, можливо, в якійсь мірі визначальними, так, чи в своєму духовному подвигу, відзначалися такою ревністю, чи в своєму якомусь такому інтелектуальному відношенні, чи в своїх таких харизмах, даруваннях, по-нашому ми тепер кажемо, менеджерських, так? Вони бачили якийсь розвиток тої чи іншої спільноти монастиря в чомусь іншому, і це починали. А якщо ми говоримо навіть про такого, як Ромуальд, чи який заснував, власне, Камедулів, чи Роберта, який заснував цистерців, чи інших, чи в Трапе, коли був заснований монастир, то ми говоримо про певних визначних ченців, які хотіли повернутися до певного суворішого правила. Це нормальне правило, нормальна норма. Як настоятель монастиря, коли я був, особливо в семінарії нашій, доволі часто до мене підходив хтось з братів чи хтось з отців і просив дозволу, благословення, наприклад, на якийсь більший піст, на якусь, наприклад, довшу молитву, на якийсь такий момент, щоб десь себе в якійсь мірі реалізувати, почати якусь справу і так далі. І таким чином Господь рухає, і так засновувалися чи інші монастирі, чи інші вітки. Бо не забуваємо, що все-таки перенаселення монастиря в якійсь мірі завжди йому шкодить. Знаєте, коли ходити один поза другого, ну то тоді якогось такого розвитку немає. І, напевне, таким чином це засновувалось. Крім того, ми говоримо про заснування монастирів і єпископами, ну, які сприяли цьому. І також не треба виключити багатими фундаціями, особливо 12 століття. Це так звані фундації, які засновували багатими людьми, чи королями, чи якимись князями місцевими. І тоді вони так, в якійсь мірі мали вплив, очевидно, на цей монастир, можливо. Пізніше аж церква з цього видобудеться, ми говоримо вже про 16-17 століття, це з цим покінчить, так? Але в великій мірі залежність, чи, скажімо, також і заснування монастиря про ці суворі часи від 9-го, ну, середньовіччя, так скажімо, вони були пов'язані також із тим. І таким чином все розросталось.
Отець Йосифат Хаймик, Василянин, зараз в прямому ефірі Радіо Марія у своїй денній катехезі розповідає нам про святого Бенедикта Нурсійського, батька західного чернецтва. Якщо у вас виникли запитання, до кінця програми залишається ще 10 хвилин, то після маленької паузи ми раді будемо з вами поспілкуватися, почути, власне, ваші репліки і коментарі.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, ми повертаємося до прямого ефіру, і я оголошую номери телефонів, які є діючими. Це 4 номери, код Києва 044 577 56 45, 577 56 46, 098 650 18 60 і 093 272 07 45. Ми маємо вже слухача, але я хочу заохотити вас, друзі, вимкнути радіоприймач, якщо ви зараз будете нас слухати в ефірі, і обов'язково ваш коментар або запитання, воно має стосуватися теми, яка сьогодні взята до уваги. В іншому випадку я просто вас виведу з ефіру. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Слава навіки, Марія Лів.
Так, я прошу, пані Марія.
До Радіо Марія. Хоча я не знаю, чи я знаю отця, але я хотіла спитати, ну, сказати, що я от колись був такий період, що 90-ті роки, що і я там другі, хто десь мав ще стародавні книжки освітянського видання, чи місіонер, чи там життя святих, то дуже були, це не були захоплені. Ну, то, знаєте, така безконечна тема і подяка велика. А ще я хотіла сказати, що ще був в мене період зараз, що було захоплення книжкою «Містична троянда», і має таку фігурку «Містична троянда». Там дуже пише за монахів, священників, взагалі, які відійшли багато, дуже за наш час більше, за наш час. Ну і дуже було тим теж захоплено, а потім сказали, що воно ще можна, чи не можна. І я дуже була захоплена, що ті монахи повертаються назад. Я теж колись мріяла бути в тій монастирі, але вже я трохи стара.
Так, до першого, пані Марія, до першого хочу вам тільки додати, що коли ми говоримо про святого Венедикта і венедиктинців, то ми говоримо про дуже серйозні центри, власне, книгодрукування. Спочатку книгопереписування, а пізніше книгодрукування. І ясне діло, що завжди біля монастирів це було, і до сьогодні васильяни і мають своє видавництво і друкарню в Україні, так і в світі. Це продовжується, можливо, не в такій мірі, як колись.
І ще за містичну троянду там
чи містична троянда, чи інші позиції, які десь мали місце у нашій церкві, це завжди, ми повинні розуміти, приватні об'явлення. Вони не стосуються загального, скажімо, обов'язку приймати це за правду чи ні. Якщо воно більш-менш, скажімо, не приносить якоїсь такої, знаєте, ексклюзивізму. Тобто не схиляє людину, що тільки так і тільки в такий спосіб ви повинні молитися і тільки так робити, то я не бачу якоїсь проблеми, якщо хтось приймає, читає такі книги чи практикує якусь там молитовну практику. Але завжди це варто узгодити чи в якійсь мірі співставити зі своїм духівником або парохом.
Отже, це вже, нас здається, третя зустріч. От, і ми, от коли говоримо про чернецтво, в принципі, то ми от вже згадували святого Василія, Пахомія, так згадували. Ну і сьогодні говоримо про Бенедикта, або Венедикта, це якщо східна транскрипція, щоб ви не плутались, друзі, то я це зараз зазначу. І тут ми весь час говоримо про чоловіків, що вони стоять у витоках цього чернецтва. Чому про жінок нічого не згадується? Невже вони якби, ну, не вважали за потрібне, чи не відчували покликання, чи просто ми не маємо фактів, але вони були?
Я думаю, це трошки наше упущення, Максиме. І дякую вам за таке запитання, бо без сумніву поряд з чоловічим чернецтвом завжди розвивалося жіноче. Якщо ми говоримо про святого Антонія Великого, то ми знаємо про його сестру Марію. Марія, якщо ми говоримо про...
Це та сама, котра єгипетська Марія?
Ні. Це... Наскільки інша, наскільки я знаю, але...
Але це сучасниця також Марія єгипетська.
Так, але сучасниця в кожному разі святого Антонія Великого. Якщо ми говоримо про Василія Великого, ну просто... Ну, скажімо, незамінну, просто колосальну роль відіграла свята Макрина. Навіть стоє такий курйозний випадок, коли святий Василій Великий пише до свого друга Григорія з Назіянзу: «Приїжджай до нас, в нас тут так гарно, в нас тут так весело, ми так, ну, нас тут так побожно, ми так молимося, це все, нам тут так добре, ми рибу ловимо». Але пізніше Григорій зізнається, що насправді вони там не мали що їсти, вони насправді там бідували. І якби не монастир сестер, тобто яким керувала Макрина, і які їм там якісь коржі час від часу передавали, невідомо, чи вони би там, знаєте, в цьому вижили. Коли ми говоримо також і про святого Венедикта, ми говоримо про святу схоластику, ми говоримо також про чернецтво жіноче, яке в церкві набагато численніше, ніж чоловіче. І тут, я
так
думаю...
Так було завжди?
Так було завжди. І я думаю, що можна множити або ділити на чотири, як там вже до кого схилятися.
Добре, ще повернемося до теми жінок. Це в монастирі, точніше, бо в церкві це інша тема. А зараз маємо слухача, то дамо йому пріоритет зараз поговорити в ефірі. Слава Ісусу Христу! Алло!
Слава Богу! Мене такі запитання.
Назвіться, будь ласка, ім'я ваше.
Олена, мене такі запитання. Скажіть, будь ласка, ось ви там розказали оповідь про те, як виховували монаха, що є така картинка, де там його різкою б'ють до гори ногами. Скажіть, будь ласка, це так лінь в ньому виховували, але ж може бути людина і хвора, і просто не мати сил. Це в тому числі, як на той момент, я не думаю, що так вже сильно розбирались, хтось здоровий, чи хворий, чи просто лінивий. Це перше. Друге запитання. Відносно того, ви сказали, що люди почали, ну, те, що я почула, молилися за померлих, це, я так розумію, в 10-х чи в 13-х століттях, а перші християни чи молилися за померлих? І третє запитання, ви сказали, що дуже багато, ну, не повторю назву цих монахів, до якого вони ордену належать, але дуже багато було, що довго працювали. Якби 7 разів на день молитва і багато праці. А коли ж вони, я так розумію, що в них дуже мало часу залишалось на те, щоб вивчати якісь тексти, ну, релігійні.
Добре, дуже багатогранне запитання. Отже, маємо що, 37 хвилин, 2 хвилинки всього, навіть 1.5 хвилинки, щоб ми ще встигли попрощатися.
Я зрозумів. Отже, я вже забув до кінця перше.
Перше запитання про виховування, якщо це лінь, то зрозумів.
Отже, якщо так говорити, як і колись, так і сьогодні, зазвичай хворих людей з хронічними хворобами, надто хворих, в основному не приймають. А якщо якась людина має якісь, скажімо, вади, чи які все-таки здоров'я, бо ми всі люди є, тоді відповідно до цього розподілялися обов'язки. Йдеться про те, коли людина виконує свої покладені на себе обов'язки.
І в монастирі, ну, десь приблизно має бути якісь, ну, якісь, як це, судове крило, церковний,
ну,
суд.
Сьогодні це надзвичайно лояльно, сьогодні це якась, немає якоїсь такої, ну, точно ніхто не б'є нікого різками.
Ні, ну, я не за наслідок, а за розбор.
Ті, хто розпізнають, так. Це, звичайно, настоятелі, передусім, чи їхня рада.
От, наприклад, в православних монастирях є так званий кіннот. священний кінот кожен монастир має, якщо це великий повноцінний монастир, і там монах-брат прогрішився, збирається, власне, цей кінот, на якому є присутні там, ну, відповідні особи, і вони ставлять от вердикт.
Тут яка рада? Домова рада або рада більше? Ну,
щоб даром карати. Там зняття сану і так далі. Наступне – це молитва за померлих, перші християни.
І східна, і західна літургія у своїй літургії завжди має одночасно молитву і за здоров'я, і за померлих. Це відвічна від самого початку молитва, яка випливає з текстів Святого Письма і навчання нашого Господа. Просто ми говоримо про окремі богослужіння, про додаткові літургії, про такі особливі, які тільки в основ... на яких акцентувалися на молитві за померлих.
І праця монахів, коли вони встигають навчатися?
Дуже просто. Якщо ми говоримо 24 години, то поділимо це все на 3 і маємо 8 годин праці, 8 годин молитви і 8 годин відпочинку.
Ось так. Ну, тут, по суті, скажу так, щоб вас підбадьорити, що ставимо 3 крапки, бо ще свято вірю, що ми зустрінемося з отцем Йосифатом ще в ефірі, ми продовжимо ще говорити, бо, ну, от, власне, варто, мені здається, продовжити, бо динамічна розмова, і так сказати, ми обриваємося, то було би шкода. Спасибі отцю Йосифату Хаймаку за те, що сьогодні завітав до студії Радіо Марія, розповідав про святого Бенедикта, також модерував ефір Максим Приступа. На все добре, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.